Nerea Ibarzabal, Marina Arbeo, Balen Amenabar eta Ane Labaka dira txakur gorria. Pasaden urtean hasi zuen sartzaile talde honek bere ibilbidea txakur gorria liburuzkarekin eta ordutik ibilbide oparoa bezain interesgarria jorratu dute. Orotara, bost lan sortu dituzte, literatura, ilustrazioa, ikusentzunezkoak eta ikuskizunak landuz. Proiektu honen inguruan hitz egiteko, Ane Labaka gonbidatu dugu gurera gaurkoan. Arratsaldeon, Ane?
Eixo, arratsaldeon.
Azkenaldi honetan, desente agertu da komunikabidetan txakur gorria, baina zer da sortzaile talde hau?
Bueno, egia esan, oraindik ere guri erantzuteko galdera zaila itezaigu, ez egit, momentuan beharren denborakin definitzen jungoan talde bat uste dugu dala, baina, bueno, hola erantzuteko modu, ez egit, zehatzago baten edo esango genuke azkenen sormenak bere ba, forma guztitan leku eukiko lukeen talde badala, lau lagunek osatzen dugu, lau emakumek, eta, bueno, bere momentuan sortutan, esate duen bezala, zalantza momentu batetik edo, gogoa geneukan elkarrekin gauza ezberdinak egiteko, eta orduan hasiera hartan beste hirurak, justu aipatu dituzun beste hirurak, Marina, Emalen eta Nere alkartu ziren, eta gero ni aurtengo ikasturte hasieran elkartu naiz behien taldera, baina da pixkat, ba hori, elkarrekin sortu nahi ditugun gauza ezberdinei forma emateko leku bat.
Behin taldea sortuta, sortzaile talde hau sortuta, ze erronka ikusi zenituen sortzaile moduan egungo Euskal Herriko panorama kulturalean?
Bueno, ba, azteko, iruditzen zitzaigun sorkuntza zegoela, bueno, sorkuntza eta beste guztiare bai azken finean, baina sorkuntza guri dagokionez, dagokigunez, zegoela oso oso bideratuta bakarkako lanera edo oso ibilbide pertsonal eta individualak jorratzera. Eta iruditzen zitzaigun, ba, beste gauza asko kolektiboan eta konpartituta asko zaberazgarriagoak izan daitezken bezala, ba, sormena guk ere hola bizi nahi genula eta oinarri-oinarrian dagoen ideia hori izango litzake azkenen kolektiboan sortzearen, ba, beste mila gauza kolektiboan itea defenditzen dugun bezala, ba, sormenari ere horrela heltzea.
Sortzaile gazteak zarete. Sortzaile gazte moduan trabak ikusi dituzue bakarrik gazte izateagatik?
Bai, egia esan guk beti komentatzen dugu gure artean, sortzaile gazte izatea dela nola bait, bueno, eta ez bakarrik sortzaile gaztean ikusiet gaztea izateare bai, nolabait besteen zai egotea edo beste keskeniko edo mango dizutenaren zai egotea, ez? Askotan azkenen, ba, badaude adibidez literaturakin lotuta, badaude beka ezberdinak, ikusentzunezkoekin lotuta ere bai, adibidez, ezakit, liburu bat argitaratu nahi badezu, ba, editorial baten edo menpe egongo zea, ez? Eta orduan, pixkatzala, nolabait beste bat, beste norbaiten zai egotea edo beste norbaiten markatzen dizun horren menpe egotea. Orduan guk horren aurrean autoedizioan bidea aldarrikatzen dugu eta ere ematen dugu azkenen aurrera pixkat horrekin buskatzeko, ez? Sortzaile gazteok ere sentitzeko askatasuna, ba, gu nahi degun horri, gu nahi degun moduan forma emateko, hau da, kanpotik ez mugatzeko edo esartzeko, ba, beste norbaite jarritako parametroen barruan eta hortan saiatzen da.
Autoekoizpena aipatu duzu, eta egia da, bueno, zuen atera ditu zuen liburuei kasu egiten badu, badiogu, hartzen baditugu, bueno, eta irakurri dugun nunbait ere, zuentzat akaso liburua eusgarri bat baino gehiago dela, ez? Liburua objektu moduan hartzen duzuela eta edizio zainduak egiten dituzuela.
Bai, bai, netzako hor oso politia ez, azkenen askotan aipatu dugu autonomia edo burujabetasuna edo burujabetza, eta azkenen politia da ikustea nola lagun arten gairean buruan daukagun ideia horri forma emateko, baino gaina forma emateko prozesu hortan pausu guztiak gure gain hartzeko. Hau da, bilera baten buruatzen zaigun, ba hori adibidez liburuen kasuan, ez, indeguna, ba, sortuko egu liburu bat moduan, eta orduan, ideia hori sortzen zaigunetik gero, bai, idatzi, maketatu, ilustratu, hau da, dena pauso-pauso, imprentara dihoan arte, gukin dugu ibilbide oso hori gure gain hartu dugu, eta gukin dugu netzako hori ikustea, ez, nola gaitasun hori badaukagun dagoen arten da kolektiboa lan hain da prozesu guzti hori aurrera emateko ba oso politia.
Durangoko azokan postutxoa edo erdi postutxoa izan zenuten aurten, eta, bueno, ere ibizinetenan Durangon Sicily ikuskizuna aurkesten. Ze harrera izan zenuten biekin, bai postutxoarekin eta bai ikuskizunarekin?
Bai, ba, egia esan oso oso pozik gaude, oso harrera hona ukigerun, gero pixkat aje emozional moduko bat ere karri digu Durango, kazkenen ordu asko sartu genitun bertan, eta apustu potente bat zane bai guretzako, bai ekonomikoa eta bai bestelare. Eta hoxe postu erdi hartu genuen, eta gure harridurarako abigarren eguneako ja liburu batzuk agurtu zitzaizkigun, jende pila bat urbildu zan gure gana, bai despistatuta ba, azoka ikusten aizianak eta gure laneak, lanek arreta deitzezienak, baina baita ere nahita gure postuaren bila, edo bueno, bat zijoa zenak orduan gutako izan daulako sorpresa polit bat, eta gero emanaldiai edo dagokionez, ba berdina hortzinea da iritsi ginean, jende pila bat etorretan ikustea, eta hoxe azken gure emanaldioen lagin txiki bat eskaintzeko aukera auki genuen, ba hortzinean 20 minutuko tartea daukalako sortzaile talde bakoitzak, baina oso oso harrera ona auki genuen. Eta horrekin batea, ba gero gure, bueno, sare sozialak eta bai bidez gure maila momentu honetan hori da honez, eskaera ezberdinekin, ba, bai emanaldia leku ezberdinetan iteko, bai liburuak eskuratzeko modurik badagoen galdetzen duen jendeak edo, ba, oso oso harrera ona, bai.
Bertso txapelketan ibili zarete ere, eta bertsoak irudi ilustrazio bihurtu dituzue. Nola biko de artistiko desberdin hauek lortu duzue uztartzea?
Bai, bueno, ba, iritsi zitzaigun proposamena berriatik, berriakoekin dute berria telebistatik txapelpekoak deitzen dan programa berezi bat, astero-astero atera dutena, eta, bueno, egia Malenta Marinedia ilustrazioa zarduratzen dian agure taldean, eta Eako poesia egunetan Uxu Alberdirekin batera emanaldi bat egin zuten, nun Uxueren testu bat zuzenean ilustratu zuten, eta berriakoek bizkat hori ikusita edo horrek inspiratuta ba, proposatu ziguten Ea holako zerbait ingo genuen. Orduan, hasierako ideia hortatik guk proposatu genien, ba, batean ilustratzen egotea baino, astero konprometituko ginela, ba, astero bertsoaldiren bat, edo bertsoren bat, edo bertso bateko punturen bat edo aukeratu, eta hortik bai testutxo bat, eta bai testuarekin batea zijoan ilustrazio bat sortzera. Eta orduan hori indegu final aurreko guztitan, eta gero atzokoa, bueno, finala ba, beste modu baten bizitan genuen, atzo bai egon zian Marin eta Malen goizetik atxaldera final guztia ilustratzen momentuan. Eta hori intzuten, ba, bertso, bueno, bertso, ez aukerak eta baten baitan azken finean, baina bai, azkenen izan da txapelketa bizitzeko beste modu bat, ez? Beste, oso beste modu baten entzuteko, hori, guk azkenen tarte, bueno, berria telebistako tarte hori horri jarri genion izena belarriekin ikusia edo, eta bai genekatzen txazioa, ba, bestetan entzutera mugatzen barea, ba, kasu honetan nahi ginala belarriekin ikusten edo, bueno, entzuten genunari nola baiz forma ematen, irudia jartzen, kuadernoekin ikusi ditugu saioak, eta hor saiatu gaba irudioz berdinak hartzen, eta gero irudio horietatik aukerak eta bat iten genuen, eta hola sortu ditugu ilustrazioz berdinak.
Etorkizunerako badituzue proiektu berririk?
Bai, bai egia esan, bueno, antxe justu taldeko bileran ginen, zera, Estelenetan elkartzen gara lauok. Bai, egia esan oso oso gogotxu gaude, beste zemai gauta sortzeko, ba, dauzkagu buruan, ba, beste ikusentzunezko bat, eta beste hainbat gauza, emanaldiari ere beste buelda bat eman nahi diogu, ba, urtarriletik aurrera ja eskaintzeko eta leku ezberdinetan inbizeko. Baina egia ere aldi beren iritzu zaigula inflexio puntu baten edo ba gaudela, azkenen, ez dakit, ba, lehen esan dut ez, harrera oso naukidula eta pixkat hartu proiektua ba, dimentsio bat ez guk ez genuna nahi baizik eta oso kontziente izan gabe hartu du dimentsio hori, Eta hor dungabe pixkat, hankak gure jartzen berriz, berriz berrantolako eta barrio ematen gure barrun, pixkat inertzian menpedo larindegula irutuzta igulako, oain arte batez ere hori Durango labeira ginalako, presa hor pe batzu zeuden, bete beharreko gauzatuk, eta hori nahi dugu pixkat ustarrietik aurre alasaiago hartu, azkenen laguntalde bat ere bagea, ba, elkarren ganako zaintza berdigunean jarri, pixkat hori mimatu gu elkarren hartzen, eta gero bai aurrea behira ikusiko da, baino bai pixka gaude momentu hortan, ba, erabakitzen, ba, uno ainoko dimentsioa eman nahi diogun, forma eman nahi diogun, eta hortxe.
Gurea, erraitatik bada erratzaio bat, ba, maiz kontrakulturaren inguruan hitz egiten duguna, eta saiatzen gara, gogoetak egiten, ba, kultura, artea, eta, bueno, gizartea, edo lehen artean dagoen harreman horretan, ba, bueno, gogoetak egiten, batez ere, ba, perspektiba eraldatzaile moduan, ez dakit zuek, sortzaile moduan, nola ikusten duzuen artearen, kulturaren papera, jende artearekiko, eta batez ere, kode eraldatzaile horietan.
Bai, nik uste dudik gabe, eta azkenen elkartzen gaituna bereziki hori dala. Hala, albidez, malen nire eta ni, ba, bertso laritzatik ezagutzen gara, berez, gero saiatu geha, hori pixkat bizitzen edo irekitzen da sormena beste modu batean bizitzen, baino dudik gabe edo ikusentzunezko bat sortzen degunen ere ez da mugatzen estetikoki, bizualki, polita dan zerbait sortzeagu postientegea hortik aratago goazela, hortik aratago joan nahi degula, azkenen arma oso oso potente badala sormena jendartean eragiteko, eta gu hortan ailea indarra jartzen kostienteki. Eta aparte, aibiz esango nuke, ba, justu lauok emakume izan da, ba, aibiz feminismotik ere egin nahi degula lan, erregin zaulertzen degun modutik, orduan, bai, nik ustez alik eta koherenten izaren saiatuta, baina bai oso oso presente da kaula une oro, gu sortzen degun horrekin, azkenen sorkuntza hori jasotzen duen jendeari eragiten nahi gehala zuzen zuzenean, eta gainera eragin nahi diogula.
Esan duzu, lau emakume zaretela taldean, ez dakit emakume moduan nola sentitu edo ze traba, ze topo edo ze egoera bizi duzuen zuen esormena ateratzeko eta hori, bueno, esan duzu autoekoizpena erabiltzen duzuela, baina bueno, bai bizi dugun mundu kulturalean, ez dakit ze egoera edo ze zailtasun egon daitezken emakume izateagatik.
Bai, bueno, nik zehatzak aipatu nintzazke, adibez bertxolaritzakin lotuta, baina esango nuke dala gehiago, oain dikan, ba, beti aipatzen dena ez, espazio publikoa edo zentro hartzeko, azteko beldur hori, gure buruari jartzen diogun exigentzia maila hori ez, zerbait iteko nola ez diogun onartzen hankasartzea, ez? Azkenen zentroarekiko edo beldur hori. Bai arrakasta datorrenean edo bai arrakastarik ez datorrenean, baina nik uste horrek zarkatzen gaitula zuzen-zuzenean, eta hori badala trabarei garri bat edo dakauna gazte eta emakume bezala ez. Azkenen beti patioan gaudenetik ez beti bazterrak okupatzera ohituta gaude, beti iskinan egotera eta nolabait zuk esatea gaina auto egitatu ez un produktu batekin edo, ba ez, ni jungo naiz Durangora, ni jarriko nahi zan, edo ni kematea legitimidadean sortu deten zerbaitekin espazio publikoa okupatzeko, ba, hori da, zakit, nik alduntzea ere, oza, azkenen sormenat alduntzea oso lotuta ulertzen ditut, eta hori da, nik uste dakagun karga gehigarri bat, eta aldi beren kriston, experimentaziorako eta borrokarako kriston, aukera bezala bizietena, Baina, bai, hori azpimarratuko nuke zentroarekiko dakagun oraindikan, ba, kostatzen egun hori.
Bai, ba, geratuko gara esaldi horrekin, batez ere sormena badela borrokatzeko, alduntzeko eta eraldatzerako beste tresna bat. Milesker gurean egotegatik, plazer bat izan da. Eta...
Eskerrik asko zuei.
Bai, sorte on eta animo.
Bai. Vale.